Se mommy è un capoggio, bile kam ni foto dy vjet i kom pas kur m ka qit në fustan që vishja më nisë me kajt. Edhe deri sa më ka hek pi fustanit për lindje, u kon nuk jem nalë të kajt. Edhe mami e ka dorë gjithë një qik. Mami ka dek me pas një qik, se ka pas qef mi bo kajtë senet që nane e bi bojnë me shku me bletesha, mi në gjyro sëtëjt, mi bo këtë sene. Edhe si fmi e ka ditë, bile një ditë ulla me folë me të dhe ka thonë, unë duf me brejt shumë herë që të sen. Se gjithmonë nuk onë, oh, pëdu me posë që të sen. Për shambu, pëdu me shku në box, po thëmë, kanë jam a bajkek për të, ato janë selën për djemë. Edhe onë, që hulidhe, unë pëdu me bo. Ose i thësha njerëzve, mosë më thëni Arzen. Unë e kam emri Naruto. Ose të në ku nuk kapësha murri me djeme dhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës më ka thonë ti e qik, ti e dopt, mas pari më këthy që nuk jam qik edhe tani që nuk jam e dopt edhe tani më paskop murri me të. Kur i kum pas 19 vjet, pra që i bjen tash para 2 vjetë, veq u ullë më ka thonë që une kam atë supërtu se jef mja jam. Edhe ka më dorë gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti mos më konë qështë, kësha pos shumë qef, po, nëse ti je, edhe që kësen ka më botë ljumëtur, onë së më i më ta në ljumëturin. Edhe që atërë më doka që për në me u konë që, okej, gjithë shka është, okej, tash, se për një moment u konë që të në kono përloj shumë për që të sen, të në kono ajo vish kojke, mos e ba që të sen, ta një pisha ti momenti edhe më duke që na lidhë ma shumë, që vish shumë ka po si djallin e vetë për herë të parë.
Sot si po ndihesh?
Ditë e sotit shumë...
Po mendoj sot aktualisht kjo periudhë jetës tënde, masi ke kalu krejt këto?
Mirë, e kom mu më doko që e kom bo një rrëth jetës të, rrëth vetës që umdojnë, edhe më të thonë drejten është dejta jo pika që harrojnë, për shumë si të më shëqnia jam. Ka një herë kur nali edhe foli për fëmnin teme edhe vish o, poni me, ti si e konë që djallë, edhe mesin di qyshë që mu më të thonë drejtë, më bon te për qepe, që vish e komplet e fshin që atë pjesë, nuk është kur gjë ka njerë lidhe me mu, na, ose familja mo, vish, tash familja, jam vish të doshë mu në gjithë një gru, mu martu, si kajtë familja qyptare, dhe pse jam të i thonë që jam nëse një, nuk e kam menje njëherë mu martu, po ju ka tekë, qatë shumë, është bëq, nuk e kom prit kor që ka me arrit dhe të qkjo pik, që me pos familjen, me pos një shëqni që jo mdojnë, me mjanis transicionit, mi marë hormonet, bëq, nëse fmi one, kësh mujtë më po që tash, ju kësh dokë si një andër, si një fantazi që e ka kri ju, edhe është, për mu është e pabesushme dhe me një pik që jam që periud tjetës tam.
Shumë persona LGBTI plus, që shë thash edhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Qka të bën ty, ma ndryshë?
Pytje interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort.
Arzan, cili kishme qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI plus edhe ende hezitojnë të flasin hapur?
Mesajë jam e shkon që mas pari ti je okej, ti je mirë, je normal, nuk është kur gjë kesh me ty, je vish një njeri që do me jetu jetën tane, edhe si dashni është dashni, mas pare, ka ndot që e dënë, dësh më konë i gudzim shumë për me dasht, se për shambu njerës dhe i thojnë për racat e ndryshme, një njeri i zime, një njeri i barës që e shohin si keq. Kështu që edhe nëse nuk e ki, ai kanë që të supporton, më nëshme ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak të në 10 veta që kanë me folë, kanë me nejtë me ty, se e di që nështëta dhe jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di qka, kush është në komunitet. Kështë që është ma fështirë, edhe është, ka njëherë nështë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëri, po që po du me thonë është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më doshë për kanë një. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime një gjithë në të ardhmen.
A është ati vetë në Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova kam e arrit shumë si shtetë. Se unë e që shë për sa shteti i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu qaj sen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos generata e re, vëqë dojnë me ik, nuk kam arrit kërkon që kështetë. Ani normal që njerës dojnë me ik. Po unë shë apos qëfë që Kosova ta ma më konë në hartë, edhe mu njoftë si një shtetë te për i mirë. Për shtë sa harbin, dikush i ashtë në bubble, gjithë mu mundu na mi folë, edhe mu mundu këtë që na shqiptarët e kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështë që du mi të regu për i me që ka është Kosova, që ka njështë në mrekulushën që ki me taku këtu, njështë që ki me bërë shumë kujtive, do për shështë një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë në ardhë me nejt për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman venis, nuk është që kej që atë shumë sen e me bo për rinin, për shambull Prishtin, po është njerës të bojnë Kosovën.
Arzem, falimderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me ndoa historinë tënde, që është mjaftë interesante, unike edhe me mesazh shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikël të podcastit që janë personat LGBTI+ në Kosovë.
Faleminderit juve apet për mikritjen, ke shumë kënaqësi.
Ishim me Arzenin, burr transgjinor nga Prishtina, i cili ndamë një historinë e tij dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbeçje.